fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankasitrahanay hatrany ny fiarahanao manjoa ity fandarana ity a, izay ijerentsika manokana ny afatry Papa François fonizina andalo teto Madagasikar. Izay velantsika andalo fotsiny moa ireny fa alalintsika hatrany a ary iainantsika. Momba ny pastoralin'ny tanora ary no fandalinantsika nandritr'izay andro vitsivitsy izay. Tao anatin'izay a no nahitantsika fa mila miara-miasa amin'ny hafa ny tanora raha te hanorina ny ho avy tsara. Efa hitantsika ny fiarahany miasa amin'ny pretra sy ny relijioza ary ny zokam-panahy dia omaly indray tsika dia nahita fa ilaina ny miara-miasa amin'ireo zoky olona. Ireo zoky olona dia manana harena miafina izay ampirisihana ny tanora mba ahy miara-miasa amin'izy ireny eo ampanorenana ny ho aviny. Toy izantsika hatrany ary ny fandalinana sy ny fijerevana hoe ilaina ny fiara-miasa amin'ny hafa. Efa hitantsika mopera ny teo amin'ny sehatry ny fiangonana, efa hitantsika ny hoe eo amin'ny fiara-miasa eo amin'ny zoky olona. Inona ihany koa ary iza ihany koa ny tokony arahan'ny tanora miasa eo amin'ny fanonerana ny ho aviny.
Miarabany Fredelina sy Virginie ary miarabantsika mpiaino rehetra. Mitomy ny fandalany antsika amin'izay hoe fanorenana ny hoavy a, fahasahiana eo amin'ny fanorenana ny hoavy a, eo amin'ny fiainan'ny tanora izay a, dia fiara-miasa amin'ny pretra sy ny rejozy amin'ny zoky olona. Fa tsy tokony adino ihany koa a, arak'izay nampidiran'ny Virginie azy izay hoe ny fiara-miasa amin'ny samy tanora. Naverimberin'ny papa hatrany amin'ny papa Joan Paul faharoa ary mbola averin'ny papa François matetika hoe ny tanora no apôstôlin'ny tanora. Noho izany a ilaina ny fiombonan'ny tanora samy tanora. Voalazantsika malo hoe andraindray maranodany roa ihany zay, satria raha namana ratsy tanora tsy mitarika any amin'ny tsara fa mifampitarika any amin'ny ratsy dia mety hiteraka zava-doza ihany. Fa eo indrindra indrindra ny fifampizarana ny fiainana ao anatin'ny samy tanora. Ka inona ny tena ilaina amin'izay fifandraisan'ny tanora samy tanora izay? Dia izao no lazain'ny papa François amin'ilay Kristos Vivit, laharana fa 7:17. Ny fiara-miasa amin'ny samy tanora, ny firosoana amin'ny fiainana, ny fahatanorana dia fisokafana amin'ny namana, fiaraha-mifampizara fiainana, fizarana ny hafalian'ny fahatanorana ao anaty firahalahiana. Kristos Vivit a, laharana fa 7:17. Arak'izay a, ny ilaina amin'ilay fiombonan'ny tanora sy fiarahan'ny tanora samy tanora zany a, dia ilaina ny fisokafana. Io fisokafana io a dia fivelaran'ny fiainanao eo amin'ny namana manodidina anao. Ao amin'ny Kristos Vivit ihany dia misy ohabolana afrikanina lazain'ny papa François hoe raha te handeha haingana ianao a dia mandehana irery, fa raha te handeha lavitra ianao a dia mandehana miaraka. Ka ny lalantsika dia lavitra, ny fiainantsika dia ohatra ny dia lavitra atao mankany amin'iray a, noho izany a mandeha miaraka. Ary zay koa noho ny hevitry ny hoe eglizy a miaraka mizotra mankany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany a izay zany lafiny voalohany, fisokafana amin'ny namana ary fiarahana aminy. Fa eo ihany koa ny hoe fifanomezana ohatra velona eo amin'ny samy tanora, satria ny teny manaitra fa ny atao no mahatarika. Dia fahitantsika any amin'ny sehatra misy antsika tanora tsirairay avy any a ny mahita tanora hoe ity tanora anankiray ity kosa mba mazoto mivavaka, ity kosa manana fahamasinana. Dia izay zany ilay ohatra omeniny eo amin'ny tanora samy tanora, tsy fampitarika amin'ny ratsy a fa aneo an'izay ohatra velona eo amin'ny tanora samy tanora izay. Tsy adinontsika fa voahaingana no nananganana olontsambatra ny Carlo Acutis izay nanaovantsika fandaharana tamin'ny radio toy izao a, dia reny ohatra ho an'ny tanora tamin'izany moa ny tenenana hoe ny ataon'ny tanora amin'izao ihany eny nataon'ny Carlo Acutis. Namonjy lamesa izy dia nampiasa Facebook izy dia nanao internet izy dia nifanerasera tamin'ny namana izy nanao baolina izy dia ahoana nefa izy a tonga tamin'ny dingany mahaolontsambatra azy amin'izao a, nefa ireo ataontsika ireo a toatra ny tsy mahamasina antsika tsy mitondra antsika amin'izany dingan'izany. Dia izay zany ny ilana an'le hoe ohatra velona eo amin'ny tanora samy tanora, ary anisan'ny angatahana eo amin'ny tanora samy tanora ihany koa araka ilay voalazan'ny Kristosy vidy teo a, dia hoe fiainana ny hafaliana. Ny hafaliana zany a dia anisan'ny manamarika amin'ny fiainan'ny tanora, fa raha tanora no tsy mifaly zany a dia ataoko fa mifanohitra amin'ny fahatanorana zany, fa ny fahatanorana dia toeran'ny hafaliana, ka io hafaliana io a ifampizarana amin'ny hafa, de ao anatin'io hafaliana ifampizarana amin'ny hafa io a no ahafahana mitombo a sy mialehibe a. Ary lazain'ny papa ihany koa hoany amin'ilay hafaliany vaovao mahafaly hoe mariky ny fahamasinana ny hafaliana. Hafaliana io a mariky ny fahamasinana io. Ny ilaina amin'ilay fifandraisan'ny tanora samy tanora zany a dia izay fisokafan'izay a ny fifampizarana ary ny fiaraha-miaina ny hafaliana.
Ilaina noho izany ny mifampiaino a, ilaina ny mifampiresaka eo amin'ny samy tanora mba hahafahana mivelatra kokoa amin'izay hoe fikatsahana ny ho avy mamiratra izay. Hatreo ny fiarantsika ary mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.